רדיו תאוויסופלבה, FM 7.4.
אתלשי האכל ים בפסקה משובה. גרמני סגדו סקמטה מיניסטרי גמודיס קפתחילבית אוקראינשי פתקבדי ויתארי ביסטאו בזה. שוט מדאגוסטוס סרגי לברובי ומאס מנזלפס אירנל קולגס. סיריס מטאורו ביסהיירו דארטקמב סמסחורפלה אטובית סמוקלה קופירי. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით უკრაინაში ვითარება ფეთქებადია და ახალი სამხედრო ესკალაციის არდაშვების მიზნით სასწრაფოდ უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებები. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც Bild am Sonntagმა დაბეჭდა. შტაინმაიერის თქმით, მან კიევს და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შესთავაზა დაუყოვნებლივ გამართონ შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა დაძაბულობა განიმუხტოს. თებერვალში მინსკში გაფორმებული სამშვიდობო შეთანხმების შედეგად ძალადობა გარკვეულწილად ჩემცირდა, მაგრამ ორივე მხარე ჩივის, რომ ზავი ყოველდღურად ირღვევა. გასულ წელს ძალადობის დაწყებიდან დაღუპულია 6400-მდე ადამიანი. 17 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. 15 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან მიმართებით გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში. ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ანალიტიკოსების აზრით, ირანთან მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობად საიმისოდ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიჰყიდოს და ფინანსურად მონგებიანი კონტრაქტები გააფორმოს ენერგეტიკის სფეროში. 14 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა განაცხადა, მოსკოვი მზად არის ირანს მიაწოდოს S-300 ტიპის ხმელეთი ჰაერის გრძელი რადიუსის სარაკეტო სისტემები და მუშაობს იმაზე, რომ ირანს რაც შეიძლება სწრაფად მოეხსნა სანქციებიო. ათობით სამოქალაქო პირი ემსხვებლა საჰაერო დარტყმებს, რომელიც სირიის მთავრობამ დამასკთან ახლოს მდებარე ბაზარზე განახორციელა. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ 16 აგვისტოს მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ დუმაში განხორციელებული საჰაერო იერიში შედეგად დაღუპულია სუმცირე 58 ადამიანი, დაჭრილია 200. ობსერვატორიის ცნობით მთავრობამ ბაზარზე 4 საჰაერო იერიში მეიტანა და დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირია. მიმდინარე თვეში ნიუ-იორკში განთავსებულმა ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას ომის დანაშაულების ჩადენაში დასდო ბრალი დოუმას გარშემო რეგიონის ბლოკადის და რეგიონზე საჰაერო იერიშების გამო. პაკისტანის პუნჯაბის რეგიონში თვითმკვლელმა მოიერიშა მიმსხვერპლა რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრი შუია ხანზადა და კიდევ სუმცირე 11 ადამიანი. აფეთქება მოხდა მინისტრის სახლთან და გამოიწვია სახურავის ჩამონგრევა ოთახში, რომელშიც ის ადგილობრივ მოქალაქეებთან მართავდა შეხვედრას. სამაშველო ოპერაცია გრძელდება, ნანგრევებიდან 25-მდე ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანთან დაკავშირებულმა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ლაშკარ ე ისლამმა და განაცხადა, რომ მსგავს თავდასხმებს მომავალშიც გააგრძელებს. ოფიციალური პირები კი აცხადებენ, რომ ლაშკარ ე ისლამს წარსულში ასეთი მასშტაბის იერიში არ განხორციელებია და ახლა შესაძლოა თავისად ასაღებდეს თალიბანის ან აკრძალული ჯგუფის ლაშკარ ე ჯანგვის მიერ მოწყობილ თავდასხმას. ინდონეზიის ტრანსპორტის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ქვეყნის შორეულ აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში ადგილობრივმა ხალხმა მიაგნო იმ თვითმფრინავის ნაწილებს, რომელიც ცოტა ხნით ადრე დაკარგულად გამოცხადდა. თვითმფრინავის ბორტზე 54 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის 5 ბავშვი. ტრანსპორტის სამინისტროს წარმომადგენლის სიტყვებს სააგენტო ფრანს პრესი ავრცელებს, რომ ადგილობრივი ხალხის ცნობით თვითმფრინავის ჩამოვარდნა მთასთან შეჯახებამ გამოიწვია და რომ გამოძიება გრძელდება. გავრცელებული ცნობებით აღმოსავლეთ თურქეთში მომხდარ შეტაკებებს ემსხვერპლნენ თურქეთის ჯარისკაცი და 3 ქურთი მებრძოლი. ოფიციალური პირების ინფორმაციით თურქეთის უსაფრთხოების ძალებს და აკრძალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრებს შორის შეტაკება 16 აგვისტოს მოხდა ყარსის პროვინციის ერთ-ერთ ოლქში. დაჭრილია ერთი სამხედრო. მსგავსი შეტაკებები თითქმის ყოველდღურად ხდება მას შემდეგ, რაც თურქეთის მთავრობამ 25 ივლისს საჰაერო იერიში მიიტანა ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქურთთა ბანაკზე, რითიც შეწყდა 2 წლის განმავლობაში მოქმედი ზავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენოსმენდით ახალი ამბების გამოშვებას.
Radio Tavisupleba FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from falling.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edemeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İl üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Professor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Professor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Professor.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə geri görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış eləmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas odur.
Professor, xoşbəxtlikdən danışacaq bu gün sizinlə. Heç danışmısınız mı indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin tərkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürəm, burada müəyyən bir şərtlik var. Belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verir. O mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, professor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır. Bu barədə danışmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə, evə işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu elə xoşbəxtlik. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlir ki, bu kifayətdir. Ev normaldırsa, mühit normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsan, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni bu normaldır, yəni insan bax, bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəyim, bu nə vaxtsa mən Bergmanın sözləridir. Bu da mən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğunluq hiss edəcəksən. Və o doğulluq dəqiqələri, o doğulluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən istəyirsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünya ilə təmasdasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbəxtlik və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt elə düşünürəm.
Professor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbəxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas Ovqatdır. Biz Ovqatdan, dünyadan başqa ölkələrdə fərq edə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqdadır, feyraval yaşamaqdır. Hı. Ama bu ki, elə deyil və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn, istəyirəm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. olmaq. Məsələn, Vaqif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətiri vardı, həmişə mənim o yadımdadır. Mən yenə dərhal yadıma düşürgün deyirəm. O sətir, şiir sətiri kimi çox gözəldir, amma mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şiir kimi gözəldir, ona ki, qı, çı şeyləri səslənməsi var və amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır və bu xof var. Yəni millətin təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yaşlılıq var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəvləm dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bu, əlbəttə, bu his, bu xof, bu arxadan dərd çapır, xoşbaxtlıq davazid bir şeydir. Və bu çox qorxulu bir şeydir və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcəyik. Yəni tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüzlə tək qalanda biz başa çıxmayacağıq ki, niyə problem yaranır. Təbii demokratiya da var, dəvli hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm, bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa düşürlər. Amma başa düşmürlər ki, daha başqa şey var. Yəni azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil, kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni nə bilim sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxur ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət, mən görürəm ki, 100 ildən sonra, amma bu his var ki, zeydi də var, vlasiyyat boqa. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssin, sən tapdalayacaqlar və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin rejimini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edir. Təbii, Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya, mən məsələn, deyirəm ki, indi deyil olmayacaq, müqavimət də olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və bədli mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bax, bu əzilmişlərin şoru çox qorxulu. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni, əzilmək içərdəndir. Xof var. Məsələn, Mirzə Cəlilin əsərini oxuyadı, mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, Azərbaycanlılar o güzgəyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılar. Yəni, bizim o mərasimlə ərzatır, mən görürüm, çox ölülərdir. Heideggerdə belə bir kateqoriya var, Dasmen deyir, Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil. O abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır. Bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, v nas, çiriz nas, za nas. Amma bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəzi və hərəkət edir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşidək. Sən non-konformist rəssamlarımız biz vardı, məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmurdular. Bu barizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər, yəni fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər, boş vaxtlarında bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəlir sınmayasın. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəlir sınmayasın. Sən də yalnızdır, gəlir öləsən. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə gərək yaşamayasın.
Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi, ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Əslində, bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmuş və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görürəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gərəkdir sana başa çıxməsin. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təmasda oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü açıq olmalı. Və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları kim bir ailə olacaq ki, gələcəklər, burada onlara qulluq eləyəcəklər, nə bilim, qadın müəyyən bir funksiyanı yerinə yetirəcək. Yox, bu belə olmayacaq. Bunu gözləyəcəksə, bu illüziyalarla vidalaşmalı olacaq, narazı olacaq və s. və s. və s. Mən niyə biz nükleer ailə deyirəm? Bu artıq mənim kəşfim deyil. Dünyada urbanistik məkanda nükleer ailə, o da ki, o ailə özü öz qanunlarını qurur. O iki nəfər necə istəyir elə qurur. Yəni dedə-babaların təsiri yoxdur. Dasmenin təsiri yoxdur onlara. Necə quracaqlar onlar? O özləri dişidir. Yəni Dasmenin təzyiqi ilə ailə bir xoşbaxt ola bilməz. Oduklar ailənin qısa ömrü var. Uşaqlar böyüyür, çıxır gedir ya çıxır getmir. Ailədən kimsə birisi vəfat edir, həyat dəymiş. Onun da dağılır. O patriarxal ailə deyil, nəsil-nəsil ailələr də olmayacaq. Mən həmişə deyibmişəm ki, əsas jina niyə məsələn mənə həyat yoldaşı heç vaxt xoşuma gəlməyib. Yəni əsas sütun artıq budur, ana deyil. Ana elə odur. Mən deyirəm ki, ana bax, bu ruslar matuşka deyirlər də qadında. Bu matuşka budur. Bu məsələ o rusların səfində deyil. Bu mətləb budur. Mənə budur, mahiyyət budur. Ağ biçəkli ana hökm sürə bilməz. Ağ biçəkli ananın, nənənin öz yeri var. Bu ehtiram distansiyasıdır. Bu həyat distansiyası deyil. Və bu ailə gərək özü qursun, öz konstitusiyasını elə deyək. Özü qursun, ona baxaraq ki, bunların münasibətləri necədir. Yəni yenə deyirəm, bu dasmenlərin təzyiqi olmasın. Bu da bizdə çox qorxuludur. Ona görə ki, onların mövcudluğu çox güclüdür. O məndə bu şəhər deyil. Şəhərdə o dağılmalıdır və dağılacaq. Qərb sivilizasiya deyəndə mən əvvəllər bir az sarsıdırdım ki, oğul ata münasibətlərindəki atanı öldür. Mən məsələn indi o şeydən qorxmuram. Yəni bu normaldır. Sən atanın klonudursansa, sən o da sən kişi olmadı. Kişi odur ki, sən başqasan. Başqa ailə qurursan. Ondan asılı deyilsən, özün qazanırsan. Misal mən bir yaxında bir kəşf eləmişəm ki, bizi sarsıdacaq Nəticə Fərliyin onun bir milli dəyərlərin yazısı vardı. Mən dedim ki, biz bir neçə reabilitasiyalar. Uşaq bizdə elə reabilitasiya olunmuyor. Yəni biz balaca uşaq kişi uşaqları sevirik ki, onları geyindirək, bəzəndirək, ay Allah deyək. Ona görə məsələn yeniyetmə yaşında olan uşaqları o qədər sevmirik. Onlar qorxuludurlar, vahimələdirlər. Onlar da seksual enerji, yəni biz bilmirik ki, onlar necə rəftar edəcək. Yəni uşaqları bərpa eləyək, qadınları bərpa eləyək, bu aydındır. Və qocaları bərpa eləyək. Biz bilirik ki, qoca qayğıdır. Qoca qayğı deyil. Qoca yaşamalıdır. Normal ölkələrdə qocalar yaşayır. Səhhətə çıxır, məktəbə girir 60 yaşında. Biz bilirik ki, evdə qayğı ona göstəririk. Ona çörək veririk. Bu əlbəttə kasıbların psixologiyası və mən bu üç kateqoriyanın reabilitasiyası olmasa xoşbaxt olmayacaq. Və xoşbaxt edə onlar sərbəst olsunlar. Onlar bizlə razı olmasınlar. Ona şərait yarat ki, o yaşasın. Ona görə yəni bütün həyat tərzimizi biz dəyişməliyik. Zəri gəl ki, biz çox gözəldir, bizdə elə bir milli dəyərlər var. Mən bunlara inanmıram və xırda bir şey deyirdim. Mən şey deyirəm ki, baxın görə qədər aptek var bizdə. Gündən günə təzə klinikalar açılır. Bu xoşbaxt millət niyə başdağı xəstədir? Və məsələn bu yaxında Ruslan Asad mənə deyir. Sən deyir, fikir vermirsən, məncə psixi xəstələrin sayı artır. Mən deyirəm, əlbəttə artır. Məktəbdə ciddi ekspertiz olsa, xeyli dəhşətli bir mənzərə biz görərik. Normal ölkədə çörək qazanmaq problem deyil. Müvəqqəti işlə yaşamaq olar. Ümumiyyətlə, ali məktəbə girməmək olar. Rusiyada məktəbi qutaranların 80% ali məktəbə girir. Almaniyada 30%. Və ona görə Almaniya daha xoşbaxtdır, deyək ki, Rusiya. Problem yoxdur, girdim, girmədim, iş var, dolanış var. Yəni, xof yoxdur. Bu xof yox, arxada dərd gap var. Bu ona görə o oxucunun dediyi mənim üçün çox vacibdir. Və bu yenə deyirəm, adı məşğuliyyət deyil. Bu nə vaxtsa hamımızın daxilində xeyli problem yaranacaq. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz birinci ailədən başlayaraq dədə-babaların təzyiqindən, özüm babayam da, özüm çalışıram ki, mən onlara minnət eləmirəm. Nəvələr mənə minnət eləyir ki, bir insanlə görüşə bilərik. Yəni, mənim heç bir hüququm yoxdur. Amma bizdə elədir ki, axsaqqal deyəndə biz fikirləşirik ki, bu elədir ki, bu gələndə hamı gəlir dursun ayağa, nə bilmə desin. O hörməti iş istəmirəm mən. Mən ehtiyac görmürəm. Yəni hərdənsə söhbətimiz tutursa, mənə elə kifayətdir o.
Kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponenti saymaq olarmı? Olarsa niyə, olmazsa niyə?
Bu da çox incə məsələdir. Məsələn, ondadır ki, mən burada da o dasmenin, yəni simasız insanların təzyiqini görürəm. Məndən soruşanda ki, milli kimlik nədir? Mən dərhal nənəmin şalının qoxusunu yadıma salıram. Mən fikirləşmirəm ki, Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan namı tanımalıdır, nə bilim, hər yerdə əl çalmadılar. Mənim heç vecimə deyil. Və mən bunu ətrafda görürəm. Və bu belə olduqda sən həmişə narazı olacaqsın. Sən başqalarına nə qədər sübut eləyirsə, elə ki, sən böyüksən, o ya görəcək, ya görməyəcək. Normal adam bu barədə düşünmür. Və bu mənada da milli mənlik ola bilər məndə nənəmin şalıdır, kimdənsə başqadır. Amma o incə mətləblərdən söhbət getməlidir. Yəni, ümumiyyətlə, milli söz, millət, o məncə xeyli dəyişir. Siz Fransanın futbol yığmasına baxın. 90% qarı dərilidirlər. Və o qarı dərililər fransızdırlar. Deməli, o Fransa ruhu artıq konkret insanlar deyil. O var, əlbəttə, Fransa. O da yəni onların mətbəxi var vəsait vəsait. Amma artıq o dəyişib, tamam başqadır. Bizdə də elə, biz məsələn postkolonial düşüncə elədik ki, biz elə onu necədir doyuncə yeməmişik. Bizə çox vacibdir ki, başqası desin. Halbuki bunu nə qədər tez adlasaq və başa düşsək ki, biz mənlik mənim şəxsi işimdir, şəxsi duyğumdur və nə qədər bu mənim şəxsimdir, şəxsi intimdir, o qədər dərindədir bu. Təhsildə də, məsələn mən dərsliləri, dərs deməz, dərsliləri ilə məşğulan dəhşətə gəlirdim. Bütün o şəhərlər eyni cürdür, o şəhərlər gözəldir. Özü bizim şəhərdir, bizim şəhərdə fərqi yoxdur. Təbriz də var siyasında, Dərbənd də var, Yerevan da var. Hamısı eynidir. Hamı deməli bizik orada, o şəhərlər gözəldir, ətrafda düşmənlər var. Yəni bu vətənpərvərlik deyil.
Yəni doğrudan bizim dərsliklərimiz bunu aşılayır.
Hə, bu deyilədir. Onlar sayarlar ki, bu vətənpərvərlikdir. Bunlar bilməlidirlər ki, bizim gözəl o gözəl şəhərdə o özünə məxsusluq olmalı. Dəs tapmalı, tapmasa da yaz o barədə. Yəni ki, bizim dərsliklərdə milli mənlik dərhal başqası pisliyi ilə bağlıdır. Mən yaxında bir psixoloq olaraq o deyir ki, məsələn, sizin qızınız kiməsə ərə getmək istəyir. Siz fikir verin, o kişi hər dəqiqə düşmən axtarırsa, təqsirkar axtarırsa, çalışır ki, o ailə qurulmasın. Yəni, o ailənin talib çox pis olacaq. O insan ki, deyir ki, həll eləyərik, özümüz həll eləyərik. Onu yapışın. Bu da elədir. Özümüz eləyərik. Özümüz daxili baxışımız vacibdir. Başqasına düşmən eləməyək. Və düşmən eləyərək, düşməndə bütün problemləri görək. Məsələn, yadımda Vagif Rahimoğlu deyirdi ki, deyirsə ki, kran bağla. Deyir, Qarabağ qalıb bir yanda sən kralı deyirsə bağla. Bu xəstəlikdir. Bu Qarabağ deyil. Qarabağ qayıtmayacaq ondan. Amma o su axacaq. Yəni, bax, Bu psixologiya, göy iri psixologiya. Bu mənlik, o mənlik deyil. Mənlik incə şeylərdir. Məsələn, indi yazdığım kitabla əlaqədar mən görürəm ki, məsələn, mən vaxtilə Daşı oxumuşdum, Ləmiz Rövşən Daşını. İndi oxudum və gördüm ki, nə qədər gözəl əsərdir və orada xeyli ağrılı nöqtələr var. Yəni o publisistik əsər deyil, ona görə qapalıdır çox şey. Amma diqqətlə dərin oxuyanda görürsən ki, yəni normal yazıçıda vəhy olur. Hətta özü bəlkə düşünmür ki, məsələn, mən nə yazmışam. Yəni mən o mənada kiçikmirəm yazıçılar, amma çox vaxt yazıcı o vəhlə çox şey deyə bilir. Və çox adamdan soruşsan, məsələn, o əsəri tanımırlar. Və başqa əsərlər də var. Məsələn, mən 3 əsər indi seçmişəm. O kitabım Azərbaycanla bağlı deyildi. Amma son hissəsi, yəni bu 3 povest deyək. O da maraqlıdır ki, ikisi Azərbaycan dilindədir, biri Rus dilində. Biri İsa Hüseynov, Ramiz Rövşən, Maqsud İmrənbəyev. Və mən görürəm ki, mən yazdığım problemlər, yəni 19-dan bu yana, Norveç var, bilmirəm, Avstraliya var və s. və s. və s. Bizdə də var. Amma bizdə o elə bir boğazda, o orta da qalıb deyilmir. Və deyilmir və incidir. Udulmur da incidir. Bizi incidir. Deməli, biz də başqa adamlar kimiyik. Amma biz onları deməsək, o bizi normal nəfəs almağa imkan verməyəcək. O mənada məsələn, təksiyasını təzdən indi başlamışa oxumağa. Və orada hətta mən bir şey də kəşf elədim ki, məsələn, İsa Hüseynovda Qazaq mühiti var, Qazaq landşaftı var. Hətta sözlə deyə bilərik, nədədir bu? Bizdə çox qəribədir ki, məsələn, biz deyirik ki, milli kod. Mən deyirəm, milli kod da fərqlidir. Məsələn, mən görürəm ki, Uzeyir milli kodu ilə, Mirzə Cəlil milli kodu başqadır. Uzeyir bizə təsəlli verir, Mirzə Cəlil acılayır. Bu ikisi də milli kod, daha fərqli şeylərdir. Yəni, biz inci mətləblərdən qorxuruq. Biz bilirik ki, yəni, milləti sevmək, böyük millətdir, şorlar, pafos, gedib məsələn, təbriq eləmək, kənardan qonaqlar gətirmək ki, o qoda dağları ki, onlar səni tərifləyəcək. Onlar bizə xoşdur. Bu mənlik deyil. Bu dağıdıcı bir şeydir. Bunun axırı yoxdur. O boğazda qalan dəsə, o yenə qalacaq orada. O qlamura gətirir. Məsələn, mən Vakinin problemi deyəndə yazıram ki, bir tərəfdən qlamurdur, bir tərəfdən nə bilim mikroyarların mühitinə nə adlandırım? Bomş. Bomşluq və qlamurla bomşluq bir şəhərdə bir-birini dağıdacaq. Qlamur çalışacaq, qlamur olsa olmayacaq. Ona görə ki, sabah o qlamuru sağlamaq üçün pul olmayacaq. Bu mamşat gəlib səni məhv eləyəcək. Xudur sayağı yerlər həmişə bütün şəhərlərdə olur. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Bu yenə deyək, mənlik başqaları üçün deyil, mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadolfdən uzaq olsa da, mən deyəlim, daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı deyirəm.
Mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çox mu eqoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslənir.
Çox maraqlı mövzudur. Əslində yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Cipris niyə olur? Cipris odur ki, özü razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaq. Ona görə ki, özünlə görüşmürsən. Özünlə görüşmək bu çətin bir işdir, prosesdir. düzdür. Ailə də elədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbaxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbaxt olsun? Onlar xoşbaxtlığa nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur keçirlər. Yəni hazır gəlir deyəcək. Dəhtər şuurda bu hazır şeylər. Gələcək gəlir. Gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyirəm, bütün onlar dasmenə gəlirəm. Mən ki o xaydinin dasmen kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O birinci milli dəyər deyil, bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O yalakı bir illüziyadır və indi o üç povest o çox gözəl görünür. O kitabla əlaqədar yəni ayrı gərək söhbət eləyək. O üç qadına ithaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdular. Mən yəni hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq. Mən o kitabı qutarıb yatacağam. Kitab qutarandan sonra görünürmə yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakteriz edərdiniz?
20 il bundan qabaq da Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim var idi. Təxminən bilib necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizlə qədər o ad gündə gedəndə villalara məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyillər. Onların hətta uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda nələr baş verir və bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbaxt firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kədərdən ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən hissəliyirəm onu, amma gedirəm. Orada gelişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Onda növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbəxt hesab edir, xoşbəxt sayır sualda cavab axtarmaq? Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib bir məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çoxaldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var, amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar edə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar, o halını qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ildən qabaq kişi intiharları da məndə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma kişilər və kişilərin intiharı təxminən demək olar ki, əksəriyyəti o idi ki, ailə doldura bilmir. Yəni evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada Azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxmır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdən qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən hiç gözləməzdim ki, qocalıq belə konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlər bu əsasdır. Yəni, bunu mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək eşitəsiniz. Dolayısıyla ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relax yoxdur. Siz, hətta məsələn, mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relax dəqiqələri var, yəni nəsə var ki, sən 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yəni deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar bizim üçün vacibdir, biz onları eşidək.
Xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o bizi alladır. Yəni demirəm bilə-bilə alladır və bəlkə bilə-bilə də alladır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Bu çox qorxunc mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbaxt olacağım, olmayacağım. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaxtı ilə Sovet şeyinə gəlendə o deyirdi ki, çox yaşlı sabit deyil. Bizim dövlət sabit deyil. Yəni dövlət qayğı göstərmir. Onun funksiyası qayğı göstərmək deyil. Və hətta məsələn elə bir kəlam var, mənə çox xoşuma gəlir. Deyirlər ki, avtoritarlar deyirlər ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Mən mane olmayım. Mən mane olmaq istəyirəm. Mən istəmirəmsə məni xoşbaxt eləyəsən. Yəni bu mesaj özü çox qorxulu mesajdır. Bu dəhşətli qorxulu mesajdır və bu çox problem yaradacaq. Yəni onun işi deyil mən xoşbaxt olacağam qayğı göstərməsin. İş yerləri açmasın. Onun işi deyil bu. O deməli öz vəzifəsini başa düşmür və bu məndə çox böyük bir təhlükə yaradır ki, və ona görə biz 2-3 ildən sonra dəhşətli vəziyyətə düşəcəyik. Ona görə ki, insanlar özlərini təmin eləməlidir. Mən özüm iş yerini açmalıyam, özüm biznesə məşğul olmalıyam, özüm kiməsə qulluq eləməliyəm, konkret insana. Ona görə onun göndərdiyi mesaj, fəlsəfi mesaj deyir, mənim üçün çox dəhşətlidir. Və qorxuludur və bu təhlükəni təəssüf ki, insanlar duymur. Və insanlar, məsələn, narazı insanlar mən görürəm, deyirlər ki, o payda niyə bizə düşmədi? Mən o paydan istəmirəm. Mən istəyirəm ki, o pay başqa cür xərclənsin. O payı nəvələrimizə də çatsın. Nəvələrimizə nəyi çata bilər? Nəvələrimizə o muxt çata bilər ki, o hansısa pul verən bir struktura çevrilsin. Amma biz bu ki, paylamışıq və o paydan mənə də çatır. Mən də o paydan dolanıram, mən onu başa düşürəm. Amma mən deyirəm ki, başqa cür olsun. Ona görə mesajı mən bəyənmirəm.
Professor, sizcə xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq, o artıq o fərdlərin işidir. Ona görə o dövlətin işi deyil. Dövlət belə kateqoriyalarda gərək
qarışmasın,
danışmasın. Danışmasın, bu onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu, büdcə ilə paylandı və s. Bax, bu öz işi ilə məşğul olsun.
Kiminsə xoşbəxtliyində ürəkdən bağlandığı və ya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu nə qədərdir sizcə? Peşənin
çox böyük rolu var. Məsələn, kişi üçün artıq hələ ki biz yəni bərabər cəmiyyətdə yaşamırıq da. Kişi, qadın 100 ildən sonra yəqin bəlkə elə olmayacaq. Kişi üçün bu ən əsas mətləblərdən biridir. Yəni peşəni düz seçməyibsə, o bədbəxt olacaq. O adam ki, məsələn, peşəni düz seçib və peşə ona qazanc verir, o necə deyim ki, xoşbəxtliyə yaxın adamdır. Mən başa düşürəm ki, məsələn, deyək ki, Amerika cəmiyyətində əksər adamlar, o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Məsələn, şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki, ona nail ola bilir ki, mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni bunlar üstə gəlirsə, bu deməli böyük bir xoşbəxtlikdir. Yəni peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə, bu tam bədbəxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. Onun 9-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2 birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qaldı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtliyə bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yadınızdadır.
Axır ki bu qafiyəni BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadirdimi?
Yox, BMT bu düsturu tapa bilməyəcək. Amma mən yenə deyirəm, bu testlərin özlərinin xeyri var. Yəni, bu test bizə imkan verdi ki, nədənsə danışaq. Kimsə gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yəni, onları necə deyim, tam ciddi yanaşma lazım deyil. Yəni, onlar nə qədər vacib olsa da bunlar, mən onlara oyun deyirəm. Oyun, yəni Heisinger, belə bir kultural var. Onun bir məşhur kitabı var. Homo Ludens. Oynayan insan. Yəni, parlament də oyundur, məhkəmə də oyundur. Yəni, bu mənada bu oyunlardır. Və bu oyunlarsız insan olmur. Yəni, buna biraz oyun kimi baxsınlar. Yəni bu vacib oyundu, maraqlı oyundu, maraqlı oyundu. Oyundu. Ona görə BMT, o deməkdir ki, BMT bizi xoşbaxt edəcək. BMT deyir ki, bunlar olanda pis olmur. Yəni, hər halda Norveç bir gün Azərbaycana fərqlənir. Yəni, Norveçdə xoşbaxt olmaq imkanı daha azad.
İsveçrədə.
İhtimalı daha çoxdur, nəinki Azərbaycanda. Halbuki kimsə Azərbaycanda xoşbaxt, amma İsveçrədə bədbəxt.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmaqda olun. Mən harada olsa sizi tapacağım.
Sağ olun.
BMT-nin Dünya Xoşbəxtlik hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelits momamzades kön makollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmat. უცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.